Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Først så skal det handle om religiøse aktiviteter på de danske gymnasier. For der er stor forskel ude i det ganske danske land på, om gymnasieelever kan mødes i frikvarteret og læse i Bibelen eller bede en bøn sammen, eller om det er forbudt inden for gymnasiets rammer. Mette Jespersen, der er rektor på Aarhus Akademi, fortæller sådan her om deres regler. Vi kan ikke have forkyndende elementer. Alle, uanset religiøse overbevisninger, skal føle sig velkomne på skolen, og ingen skal føle sig påduttet noget af andre. Hun fortæller, at man må have lige præcis den religion, man vil. Man skal bare ikke praktisere den på skolen. Det er noget, der hører til i kirker, menighedshuse osv., siger Mette Jespersen til TV2 Østjylland. Ordensreglerne er kilde til stor frustration for Kristeligt Forbund for Studerende. Forbundet har på blandt andet ungdomsuddannelser, herunder altså gymnasier, grupper af studerende, som mødes på skolen for at bede, læse i Bibelen eller have samtaler med hinanden og studiekammerater om tro og overbevisning. Men det kan de altså ikke på de gymnasier, der har valgt at lave de her forbud. En af de skoler, der praktiserer det her, det er Aarhus Katedralskole, hvor Victoria Langager går i 3. G, og hun er ked af, at hun ikke må praktisere sin tro i skolen, og hun føler sig ikke fuldt accepteret. Jeg føler, at en del af mig ikke er velkommen, og at det er noget, der skal gemmes væk, siger hun til TV2 Østjylland. Men hvad tænker du? Skal der være plads til religiøse grupper på gymnasierne? Velkommen til dig, Jakob Højlund.
Tak.
Generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende. Jakob, hvorfor er I kede af eller ærgerlige over de her regler?
Jamen det er, som du også har citeret, blandt andet Victoria Langager for, det er jo, at de er nogle unge kristne, som har lyst til at sætte sig i et frikvarter og snakke sammen om noget af det, der betyder noget i deres liv. Og i deres tilfælde, så er det deres tro, altså en overbevisning om, hvad er livet for en størrelse, hvad er meningen med, at vi er her, hvad er det gode liv? Det er jo dybest set det, de sidder og snakker om, og så kan de læse lidt i en bibel og reflektere sammen over det, der står. Men det må de simpelthen ikke. De må ikke samles, læse i en bibel og reflektere sammen over det, der står. Og det er dybt indskrænkende i forhold til den grundlovssikrede og også menneskerettighedssikrede religionsfrihed, de har, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Så der er rigtig meget, der er på spil her.
Men flere steder, der er argumentet jo det her, at religion er en privat ting, som ikke hører til i skoletiden. Er det ikke rigtigt nok, at religion er en privat sag?
Det er det også, men det er ikke kun en privat sag. Det kommer blandt andet frem i Menneskerettighedskonventionen, som siger, at man både alene og i fællesskab med andre, offentligt og privat, har ret til at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudstyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter. Det er altså noget, der er sikret i Menneskerettighedskonventionen. Det var lige den, jeg citerede her. Alene eller i fællesskab, offentligt eller privat. Der er kommet sådan en tanke ind i vores danske kultur om, at religion det er noget privat. Men det er også en misforståelse at tænke om det som alene privat. Det handler jo igen om en overbevisning om, hvad er livet for en størrelse? Hvad betyder noget? Hvad er det gode liv? Hvad er meningen med, at vi er her? Hvis ikke vi kan mødes offentligt og drøfte de ting, så er det en falliterklæring for vores samfund. Det gør os åndeligt, og jeg mener åndeligt i bred forstand, ikke bare sådan noget religiøst ånd, men i bred forstand, så gør det os til et fattigere samfund. Og det gør også gymnasierne fattigere, når elever ikke på eget initiativ kan få lov til at drøfte de her spørgsmål, hvor også den religiøse dimension kommer ind over. Hvad er problemet i, at de sætter sig i en gruppe og snakker om, hvorvidt de tror, der findes en gud eller ej? Det er der jo ikke noget problem i.
Men er der nogen årsag til, at det skal være på et gymnasium og ikke for eksempel på en café?
Det kan det jo også sagtens være, men her mener vi, at gymnasierne med den form for argumentation vender tingene på hovedet. Altså, der er jo heller ingen, der skal argumentere for at sidde og drøfte politik i et frikvarter, altså blandt eleverne. Det skal de da ikke argumentere for. Gymnasiet skal da i stedet give gode rammer for, at elever kan gå ind i de her frie samtaler om alle mulige emner, store og små emner her i livet. Det skal man ikke argumentere for, så selvfølgelig skal de have lov til at sætte sig ned og læse for eksempel Karl Marx's Det Kommunistiske Manifest og drøfte det. Og det skal jeg ellers lige sige, det har der medført sprængfarlige ting i verdenshistorien at læse Karl Marx's Kommunistiske Manifest, men det skal de da bare opmuntres til at gøre. Det er da vigtigt, at vi læser den slags ting. Og på samme måde skal de have lov til at læse i Bibelen. Man skal ikke argumentere for at have lov til at læse i Bibelen i et frikvarter og sidde og snakke sammen om det, der står i Bibelen. Altså, det er et af de mest formative skrifter for hele den vestlige kultur. Og det siger gymnasium så, det må I ikke. Det er der vendt tingene fuldstændig på hovedet. Det er en forarmelse af kultur og dannelse og ånd i vores samfund. Også og ikke mindst på et uddannelsessted.
Der er jo også religionsundervisning på gymnasiet. Hvorfor er det så ikke nok at kunne tale om religion i undervisningen?
Jamen igen, så er det at vende argumentationen på hovedet for, jo selvfølgelig skal de tale om religion i religionsundervisningen, men hvorfor skal de forsvare, at de gerne vil tale om deres overbevisninger i et frikvarter? Altså igen, det er det her med, der er jo heller ingen andre, der skal argumentere for, at de har lyst til at drøfte politik eller fodbold, som virkelig også kan få bølgerne til at gå højt, eller sidde og spille et slag skak i et frikvarter, eller alt hvad det nu er, som folk kan være optaget af. Det skal man ikke argumentere for. Og på samme måde burde man heller ikke være nødt til at argumentere for, at de har lyst til at sidde og snakke om deres religiøse overbevisning. Det er en overbevisning blandt mange andre. Og det betyder dybest set, at gymnasierne i det her tilfælde her, blandt andet rigtig mange i Aarhus, de censurerer en samtale. Det er regelret censur og diskrimination af en overbevisning over for andre overbevisninger. Og det synes vi er dybt problematisk.
Hvad er det helt lavpraktisk, I vil ønske, at man kunne praktisere på alle gymnasier? Altså, hvad er det helt konkret, man skal have lov til?
Det er bare, at de her unge kristne skal have lov til at mødes et sted. Mange steder, så spørger de om at få lov til at bruge et lokale, som står ledigt. Så sidder de og spiser deres madpakke sammen. Så er der en, der trækker en bibel frem, læser et lille stykke fra den, deler en refleksion over det med de andre. Andre steder så er det, at de sidder sammen og læser i Bibelen og drøfter og diskuterer, hvad er det, der står her? Hvad betyder det? Hvad betyder det for mit liv? Og så videre. Kan jeg tro på det, der står? Og alle er velkomne. Altså i mange af de her KFS-grupper, der hvor det er tilladt, og det er det de fleste steder, det siger også bare noget om det her, det er ikke noget problem. Og der er det lige netop, at det er åbent for alle at være med. Der sidder ateister med i de her grupper, agnostikere, der sidder folk fra andre religioner, der kan være nogen, som kommer med en muslimsk baggrund, som også har lyst til at være med. Og der, det var interessant, jeg hørte ham, der blev interviewet lige før, en der ringede fra Greve, tror jeg det var, og han sagde, at det er da ikke noget problem, hvis de bare sidder og læser i Bibelen og snakker sammen om det. Det er jo lige præcis det, som ikke er noget problem, og det er bare det, vi spørger, om vi kan få lov til. Og hvis ikke skolen vil give et lokale til det, når man, okay, men kan de så få lov til at sætte sig ved en bordende i en kantine? Men det er jo det, der er tilfældet her, det må de ikke engang. Altså, det er jo det, der bliver, det bliver sådan helt absurd, at elever ikke må have lov til at sætte sig ned og snakke om det, der betyder noget i deres liv, på eget initiativ. Vi kunne godt tænke os, hvis der var et lokale, de kunne få lov til at bruge. Og det handler ikke om, at de skal have lov til at indrette et bederum, og at det skal se særligt ud, og at det skal være sådan et fast rum for altid. Vi er meget fleksible. Ja, så det kan være lidt af hvert, bare de får lov til at samles og snakke om det, som betyder noget i deres liv. Læs lidt i Bibelen og bed sammen.
Men når flere rektorer på gymnasierne, de bruger det her argument om, at det kan skabe splid eller konflikt, hvis forskellige religiøse grupper gerne vil mødes og praktisere deres religion på gymnasierne, kan du så forstå det argument?
Det kan lyde meget fornuftigt sådan, når man ikke kender praksis. Men praksis er bare, at alle de steder, hvor der er KFS-grupper, så skaber det aldrig splid. Vi kender ingen historie om, at det her det skaber splid. Vi kender til, at der har været et par religiøse grupperinger, det var ikke i KFS, men noget andet, som fik skabt noget splid. Og der tænker vi, selvfølgelig skal der sættes ind over for det, men så gør det over for de konkrete grupperinger, hvor der opstår problemer. Og jeg vil også bare sige i forlængelse af det, altså noget af det, som en Victoria Langeagergaard har oplevet, hende som er blevet citeret af jer tidligere, det er jo, at hun får nemlig ikke lov til at være der som den person, hun er. Altså gymnasierne går jo i virkeligheden ind og indskrænker og gør det sværere at være til stede som dem, man er. Så det er et ekskluderende ordensreglement i virkeligheden. Så i virkeligheden så skulle de tage og åbne mere op og sige, selvfølgelig kan I være der, hvis der opstår nogle problemer, så må vi håndtere de problemer og lave ordensregler, som rammer problemerne, og ikke bare sådan fuldstændig bredt og med totalforbud. Altså hvis det her totalforbud, det var den eneste vej frem, hvorfor er det så tilladt på så mange andre gymnasier, at der er KFS-gruppe, hvor der lige frem de steder, hvor der ikke er KFS-grupper, men hvor det er tilladt, der er der nogen, vi kender til rektorer eller ledelser, som efterspørger KFS-grupper, fordi de har oplevet, hvor stor en værdi det har været for deres gymnasium med en KFS-gruppe. Den skaber altså ikke splittelse. Den er med til at åbne op for vigtige samtaler, hvor alle er velkomne.
Og her til sidst, Jakob Højlund, Victoria Langeagård, hun har jo sagt det, men hvordan påvirker det de medlemmer, I har, som ikke får lov at praktisere? Altså, hvad hører I fra dem?
Jamen, vi hører det til stor frustration, fordi de har prøvet at snakke med deres gymnasieledelse. Nogle af dem har prøvet det i flere omgange, og de oplever, at der er en del af deres liv, som simpelthen bare bliver anerkendt, eller bliver gjort til noget meget suspekt. Religion, det at de har en overbevisning om, at der er mere mellem himmel og jord, for at sige det, som de fleste danskere faktisk vil sige det. Og i deres tilfælde, så er det troen på en konkret Gud og på Jesus osv. Jamen, det bliver gjort til sådan noget meget mistænksomt noget, som er sådan lidt halvfarligt, og det skal vi det skal vi sådan undgå at give plads til, og sådan det er jo i virkeligheden, der er jo noget berøvelse lige netop af både ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og de her grundlæggende rettigheder, som ellers er nedfældet både i grundlov og menneskerettighedskonvention. Og det er der, hvor de så bliver frustreret og føler sig mistænkeliggjort af deres gymnasieledelse. Det er en mistænkeliggørelse af dem.
Jakob Højlund, tak fordi du ville være med i Ring til Radio 4.
Tak, i lige måde.
Og Jakob Højlund er altså generalsekretær i KFS, det som hedder Kristeligt Forbund for Studerende. På sms'en, der skriver Niels, al religion står for tåbelig og forældet vidensfornægtelse og hører ikke til i undervisningens sammenhæng. At tro på en Gud er lige så tåbeligt og ubevidst som at tro på julemanden. Og så tager vi til Odense til dig, Allan, velkommen til.
Jo, tak.
Hvad siger du til spørgsmålet her, Allan? Skal der være plads til de her religiøse grupper på gymnasierne?
Jeg mener, at alt hvad det hedder religiøse og politiske symboler skal væk fra det offentlige rum.
Hvorfor?
Fordi at det skaber splid.
Men er det et argument? Altså, skal man ikke have lov til at udtrykke sig, som man har behov for eller lyst til?
Det kan man gøre hjemme, og så i det der til indrettede huse, altså kirker og desværre også moskéer.
Hvordan?
Men det skal ikke, altså jeg mener, at det giver splid og gnidninger med alle de der symboler. Det gælder både politiske og religiøse symboler. Og hvis du lægger mærke til, over 80% af de stridigheder, der er her på jorden, og konflikter og revolter, jeg ved ikke hvad, der er her på jorden, Det udspringer blandt andet fra religion.
Men er det så en løsning at sige, at så må man bare pakke det væk? Altså kan det ikke være sådan lidt overformynderisk?
Nej. Jeg siger bare, at det er rent praktisk. For så er der ikke nogen, der ikke noget at komme op og skændes om. Så må man dyrke det privat, både det politiske og det religiøse. Mm. I hvert fald fjerne alle symboler.
Okay. Allan, tak fordi du ville være med.
Det var så lidt.
På sms'en, der skriver Anders Christensen, på ingen måde religiøs aktivitet på et gymnasium. Religion er tro og ikke viden. Og så skriver René fra Mors, tro hører fritiden til. Gymnasiet er en læreranstalt. De kan bruge deres fritid til at diskutere, når de ikke er på skolen. Vi tager et smut til Charlotten Lund og til dig, John. Velkommen til.
Tak.
John, jeg ved, du har en konkret fortælling her. Vil du ikke dele den?
Jo, altså jeg vil først sige, at som han fremlægger det, at de bare skal sidde og snakke sammen og alt det der, det har jeg sådan ikke nogen problemer i. Min konkrete, det er min datter, som og det er en kristen gruppe. Jeg er selv kristen, men det var en kristen gruppe, hvor hun følte, at der var et pres, at hun lige skulle, hun var en del af en vennekreds, og hun følte et pres, at hun skulle med ind i de rum og snakke om det her. Hvor hun klart på en periode siger nej, men føler også, at så blev hun lukket ude af sådan et fællesskab. Så hun følte et pres, og til sidst så var hun simpelthen nødt til at flytte gymnasiet. Fordi at presset blev stort for hende. Hun var ikke velkommen, følte hun. Det blev ikke sagt med ord, det skal siges med det samme. Det blev ikke sagt med ord. Men det er ikke kun, at de sætter sig sammen. De forsøger også selvfølgelig at påvirke andre og få andre til at være en del af det her. Som de er.
Okay, så altså hun følte, at enten så var hun nødt til at være med i det her, som hun ikke havde lyst til, eller også så var hun udenfor?
Ja.
Okay.
Og det skete meget. Hun var med en eller to gange og sagde, det ønsker jeg ikke at bruge min pause på. Og så mærker hun bare ikke en samtale med dem mere. Og hun var meget ked af det i en lang periode. Og så valgte vi så til sidst at skifte gymnasiet, fordi det gik ud over hende.
Men havde hun ikke mulighed for at tale med nogle af dem, som ikke var i den her kristne gruppe?
Jo, og det gjorde hun også, og hun prøvede også. Hun føler, at der var, at folk blev, der blev snakket om det, og så de skulle mødes. Og så følte hun, at hun skulle være en del af det, eller så var hun ikke en del af den gruppe i klassen, kan man sige. Og det var den største del af klassen, den gruppe i klassen, så.
Okay.
Og jeg snakkede også med deres forældre og spurgte, fordi vi er kristne i forvejen, så vi synes, det var meget underligt. Så jeg føler ikke, at der skal være noget, der hedder religiøse ting i skolen. Det, unge er meget let påvirkelig også. De finder nogle intensitet der, og de finder ud af, hvad skal vi, og hvad tror vi på, og sådan noget. Det finder de også der. Så.
Okay. Så selvom du er kristen, så siger du, hvis man vil dyrke det her fællesskab, så må det være et andet sted end på skolen?
Ja, 100%.
Okay. John, tusind tak, fordi du ville være med og fortælle om den her konkrete erfaring.
Jeg siger tak for, at jeg måtte være med.
Selvfølgelig. På sms'en, der er I godt nok mange, der byder ind. Tak for det. Der er Christian Jørgensen, han skriver, jeg er organist, og nøj, hvor vi savner kunder i butikken. Vi har alt for få kirkegængere, så de religiøse gymnasiaster er særdeles velkomne i min kirke. De kan garanteret også låne sognegården og endda få lidt penge, hvis de har en god forkyndende sag. Men i gymnasiet hører hverken rygning eller religionsstyrkelse hjemme. Det må foregå i de mange fine lokaler, kirker og vandpibecaféer, der er skabt til disse formål.
Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Vi starter med at tale grimt. Feltmadras, røde luder og klamme kælling. Den socialdemokratiske borgmester i Frederikshavn, Birgit S. Hansen, er blevet kaldt det meste, men nu vil hun ikke finde sig i det længere. Derfor så besluttede hun sig i weekenden for, at hun ikke genopstiller ved næste byrådsvalg i november 2025. Og politik er ikke for sarte sjæle og har alle dage været en hård sport, sådan lyder det fra politisk kommentator Hans Engel. Selvom han godt kan forstå Birgit S. Hansen, så mener han ikke, at tonen er for hård. Debatvilkårene har ændret sig, og det må man leve med, siger han. Mit spørgsmål til dig er, må man bare regne med at blive talt grimt til eller om som politiker, eller skal man sætte foden ned? Birgit S. Hansen, velkommen til.
Tak skal du have.
Du har jo været i politik længe. Hvordan kan det være, at det er nu, du siger stop?
Jeg har jo godt hørt din indledning, hvad Hans Engel han siger, at nærmest at det er et vilkår. Det vil jeg gerne opponere imod, fordi hvis at det var et vilkår, at vi skal finde os i at blive kaldt skældsord, som politikere ikke går op imod det, så kan man sige det samme om MeToo. Hvis ikke nogen siger stop og tager debatten, så var det jo også et vilkår, at man bare skulle finde sig i at få et klap i røven. Så jeg vil bare sige, at det her er ikke kun fordi, at jeg er blevet fyldt op af at blive kaldt skældsord. Det er jo også et stort arbejdspres igennem mange år, og har stået i spidsen for at træffe nogle svære beslutninger. Så Det er lige vigtigt for mig at sige, at jeg trækker ikke noget sølvekort. Jeg ved godt, som politiker, når vi stikker næsen frem, så får vi nogen over den. Men jeg er ved at være fyldt op af de her argumentresistente, måske sociale medietrolle, som lige vidste, hvordan det skulle have været, og går ind på, at vi politikere vågner op hver morgen for at have et rigtig grimt motiv. Og det er der, jeg kan mærke, at jeg er ved at være mæt.
Mm. Og hvor går grænsen så for, hvad man skal finde sig i? Fordi som du jo selv siger, hvis man stikker næsen frem, så kan man også regne med at få et hak i tuden. Men hvor er grænsen?
Den er der, når vi bliver kaldt skældsord. Og jeg har faktisk engang spurgt efter en fagperson efter, er det okay, at jeg blev kaldt en klam kælling af en borger, for at få at vide, ja, det er det faktisk, for hvad hvis han synes, du er det? Så jeg synes, det vil jeg gerne også bruge min stemme på at sige fra over for. Og så er der faktisk også nogle gange, og det gør vi også, vi politikere anmelder nogle af de her, hvor det ligner trusler eller injurier. Og det synes jeg, vi skal gøre for lige at få markeret grænserne for, hvad vi trods alt skal finde os i. Og jeg er helt med på, at når vi har magten og er med til at træffe svære beslutninger, så skal vi kigges efter. Og jeg går ikke efter de såkaldte publicistiske medier, altså sådan, jeg lige vil sige de almindelige medier, fordi der er jeg blevet behandlet ordentligt. Jeg går heller ikke efter det, at vi arbejder for hårdt. Jeg går efter, at vi bliver nødt til at tale med hinanden om, og det er en lang samtale, hvilke arbejdsvilkår vi har i forskellige jobs, og også hvad vi skal finde os i, at vi kalder hinanden. Og det gælder også politifolk og folk, der sidder ved kassen i en butik, taxachauffører og andre. Jeg vil gerne bruge min stemme til at sige, skal vi lige snakke lidt om, hvordan vi behandler hinanden, både på arbejdspladser med de vilkår, vi arbejder under, og så også tonen, at vi faktisk skal sige fra over for, at vi kalder hinanden skældsord.
Mm. Birgit S. Hansen, der er en lytter, der hedder Inger, som skriver på sms'en og spørger, hvorfor du overhovedet er på sociale medier. Altså kunne man ikke lade være med at kigge, og så ikke vide, hvad folk sagde eller skrev om en?
Nej, der er forskellige politikere, der har prøvet at lade være at være på de sociale medier, og for faktisk at vende tilbage. Fordi vi politikere, vi lever af at blive set og blive hørt og interagere med vælgerne, med borgerne, få vores budskaber ud, også prøve dem af, også tage debatten. Og den kan vi sagtens tage på de sociale medier, uden at vi skal kaldes det, jeg er blevet kaldt, luder og feltmadras og dødstrusler og den slags. Og det er jo der, hvor vi er inde ved sagens kerne. Det er jo ikke noget med, at vi også er der og interagerer med dem, der gerne vil den opbyggelige dialog og debat og handler om substans. Vi skal selvfølgelig passe på os selv, og jeg hørte også en chefredaktør sige forleden dag, at politikernes konstante behov for at være på de sociale medier 24-7, ej, det er altså ikke den enkelte politikers skyld, det er dem, der sender svagdagen afsted. For de medier, de er kommet for at blive, og det er også en platform, som vi kan være på, men må vi da lige bede om, at vi ikke bliver kaldt skældsord.
Mm. Senere så taler jeg med politisk kommentator Hans Engel, som jeg også nævnte her tidligere, og han siger blandt andet det her med en politik og debat, det er en hård sport, og debatvilkårene, de har bare ændret sig. Er man ikke også nødt til at affinde sig med det? Altså debatten er rykket ind på sociale medier, og det er altså her, man tager debatten.
Jeg har været kommunalpolitiker i 22 år og 10 år som borgmester. Jeg er også selv en hård hund, og man skal stå tidligt op, når man tager en diskussion med mig, en politisk diskussion. Jeg håber sandelig, at jeg holder mig til substansen og indholdet, og det er jeg helt med på. Det er et vilkår, når vi skal træffe svære beslutninger, at vi skal være forberedt, og vi skal kunne tage modstand, og vi skal kunne klare rigtig, rigtig meget og blive ved med at stå op. Men jeg synes, vi skal tale om det reelt handler om, nemlig skal vi så også finde os i at blive kaldt noget? Og det er det, jeg synes, vi skal stå af overfor. Og så skal det ikke være sådan, at det kun er sådan nogle hårde hunde, der kan være i politik, fordi så får vi altså en skævvridning. Og jeg trækker ikke noget sølvekort. Det er vigtigt for mig at sige, for ellers har jeg jo ikke været med, når den her periode stopper i 24 år og 12 år som borgmester. Men jeg vil gerne bruge min stemme på at sige, ej, vi skal ikke bare sige, at det er et vilkår. Vi skal et spadestik dybere og så sige, hvordan kan vi alle sammen bidrage til, at vi i Danmark bliver ved med at have en ordentlig tone, og igen, det gælder over for politiet, over for beslutningstagere, at vi har tillid til, at vi gør vores bedste, men vi også taler ordentligt sammen om det. Og så kan det godt være, at nogen vil sidde og tænke, åh, ja, hun er da lidt små naiv, jamen så tager jeg den. Men jeg bliver ved med at kæmpe for, at vi ikke skal affinde os med, at det er bare et vilkår, og tonen er hård. Ja, den er hård, men det er ikke det samme som, at man skal kalde sluder.
Nej, det er det absolut ikke. Men i forhold til, der er jo altid dem, som siger, at jamen, det skal bare ind af det ene øre og ud af det andet, og vi skal slet ikke have fokus på dem, der taler på den her måde. De har slet ikke fortjent, at man gider at forholde sig til det, der bliver skrevet. Kunne man ikke gøre det, altså simpelthen bare blokere, som der er en, der skriver på sms'en, eller ignorere det, og så forsøge at fokusere på dem, som gerne vil debattere i en ordentlig tone?
Jo, og det er en god øvelse, og jeg ville ønske, at jeg var bedre til det. Der er jo mange, der gennem tiderne har sagt til mig, ind af det ene øre, ud af det andet, en dødstrussel, han er nok ikke helt velforvaret osv. Men jeg kan ikke sige mig fri for, at det har lagret sig. Og så er der nogen, der siger, at du skulle nok have gået til psykolog eller supervision, så du kunne blive robust. Og der må jeg bare sige, at det er vel ikke sådan, at jeg skal til at have blodtryksmedicin og mavesyrepiller og gå til psykolog eller supervision, for at andre skal kunne fyre den slags eder og jeg vil sige, forbandelser og skældsord afsted. Så det handler jo om at tage fat der, hvor fokus skal være, nemlig at vi sammen siger fra over for, at tonen den er så grim. Og så kan jeg sagtens klare et hårdt arbejdspres, men jeg kan ikke klare et samsurium af, at det sådan er det ene og det andet, og det er jo så det, jeg siger fra overfor. Og så det der med, at det ene er det ene øre ud af det andet, det er jo bare ord. Det skal jo følges op af, hvad kan man så gøre? Og der mener jeg, at noget af det, hvor der er noget substans i, det er at bruge sin stemme på at sige, ved I hvad, det der, det er simpelthen hertil og ikke længere, og vi har set dig, og vi har hørt dig, det skal du stoppe med, uanset hvad du synes kunne forklare og forsvare, at du kalder nogen noget bag din skærm, så har vi set det, vi har hørt det, og vi ser fra over for det.
Mm. Birgit S. Hansen, jeg læser lige en sms for dig, der er kommet fra en lytter, som hedder Anna. Hun skriver sådan her: borgmesteren har et nobelt og prisværdigt formål med at rejse emnet, men det er næppe realistisk, at den beskidte tone forsvinder. Vi har ugentligt de sidste par år hørt den ene efter den anden fortælle om de beskidte ord, de modtager, og det er jo ikke blevet bedre og tværtimod. Jeg tror, at de personer, der skriver grimt, får et kick af den megen omtale af deres adfærd. Så tror du, det er realistisk, at man kan få folk til at holde en ordentlig tone i fremtiden?
Jeg nægter at give op over for det, og jeg har også nogle gange taget telefonen, når nogen har skrevet rigtig grimme ord til mig i en mail, så har jeg fundet vedkommende og sagt, at du skal huske et eller andet sted inde bagved, så er jeg et helt almindeligt menneske, som faktisk bliver ramt af, at du taler på den måde, og nogle gange er jeg blevet mødt af, det må du undskylde, det var helt galt. Og så snakker vi godt om sagen, og så er det over. Jeg er faktisk også blevet mødt af, jamen jeg mener, at du er for eksempel en idiot, ikke? Og så er jeg jo tabt den samtale, så jeg kan sagtens følge lytteren i det, hun siger. Men jeg er jo sådan, jo også født til at kæmpe, tænker jeg lidt. Så jeg kommer ikke til sådan at sige, at vi ignorerer dem bare. Jeg vil hellere, at vi taler om det og konfronterer, og så jo forhåbentlig også for nogle af dem til at, jeg lige vil sige, sætte sig hen i et hjørne og skamme sig. Det er dejligt, at vi kan få den debat her, inden jeg helt tjekker ud, og så kan det da være, at jeg efterlader lidt refleksion og forhåbentlig også bidrager til, at vi skal passe godt på hinanden.
Birgit S. Hansen, tak fordi du havde lyst til at være med i Ring til Radio 4.
Tak for, at jeg måtte.
Selvfølgelig. Birgit S. Hansen er altså borgmester i Frederikshavn indtil november næste år. På sms'en, der er en, som skriver, at tonen er ikke kun grim over for politikere, det er den også indbyrdes folk imellem på sociale medier. Der er også Annette, som skriver, at de sociale medier har jo desværre åbnet muligheden for, at det vi tidligere kaldte gadens parlament nu kan komme til orde med disse nedgørende og helt urimelige angreb mod politikere og helt uden substans. Det er anonymt og omkostningsfrit. desværre. Så tager vi turen til Malmø og til dig, Jan. Velkommen til.
Tak for det, tak.
Jan, skal politikere finde sig i at blive talt grimt eller hårdt til?
Ja, farvel.
Tak for snakken.
Det er sådan her, at debatten er jo blevet demokratiseret i en grad, der gør, at alle kan komme til ord. Og det vil sige, at det er ikke kun sådan halvstuderede universitetsfolk med bachelor i litteratur og retorik i rygsækken, som kan komme til ord. Det er også folk, nu behøver man fra Frederikshavn, det er måske folk, der har arbejdet i fiskeindustrien og ikke nødvendigvis har et sprog, som passer ind på de gode gulve. Husk, her for nogle år siden, havde ham her, Dødspræmien eller Hansen, altså Sømandsbossen, så kom i Folketinget. Og han havde også et sprog, som ikke nødvendigvis passede ind der. Og sandheden er, at når debatten er rykket ind i de små hjem, jamen så er der altså nogle hjem, hvor man er lidt hårdere i tonen end de andre hjem. Og så er det også sådan, at på skrift, jamen hvis man lige vrider lidt op for tonelaget, jamen så bliver det meget, meget hurtigt noget, som føles aggressivt eller på en helt anden måde, end det var tiltænkt. Så jeg synes, man er nødt til ligesom at acceptere, at vi taler ikke nødvendigvis altid pænt til hinanden, men det betyder ikke, at man ikke må være med i debatten, blot fordi man ikke kan finde ud af at sige, at de her dinge og så videre.
Men der er vel forskel på, eller er der ikke forskel på, om man kalder for eksempel Birgit S. Hansen for en idiot, som hun selv siger, eller om man truer hende på livet?
Jeg tror, at trusler på livet på på sociale medier, det skal man i udpræget grad springe op og falde ned på. Jeg er ofte blevet truet på livet og kaldt en masse ting. Og man kan sige, at der er en grænse der, og man skal finde sig at blive kaldt det ene eller det andet. Altså, hvis man som politiker helst vil være fri for det, jamen, så må man jo ligesom gemme sig bag sine kommunikationsrådgivere og pressefolk, og så lade dem filtrere, hvad der går ind og ud, og hvad man får set af sine starte øjne. Det er klart. Men jeg synes også, der er en chance for politikere at kommunikere direkte, og hvad de synes til vælgerne. Et godt eksempel på det, det er Donald Trump i USA. Folk blev helt utroligt overrasket over den tone, den mand havde, fordi hans Twitter ikke var røget til en eller anden uddannet pressesekretær. Mm. I fra et eller andet eliteuniversitet. Det er simpelthen, hvad manden han tænkte at skrive, og det var folk lidt vant til i en grad, der gjorde, at man sådan, får sammen i skræk, og hvad er det for noget, der sker nu? Og det tror jeg, vi lige så stille og roligt skal vende os til, at der er flere og flere politikere, der har en direkte kontakt til borgerne og til vælgerne, og det er på godt og ondt, men altså det er jo både på et høfligt niveau og måske på et mere, lad os bare kalde det, et værkstedsniveau.
Mm, okay. Jan, tak fordi du havde lyst til at deltage i debatten.
Ja, det er fint. Tak skal du have. Tak.
Hej med dig. Nana, jeg vender tilbage til dig. Hvad siger du til det, Jan siger her? Altså, man må simpelthen bare regne med at blive talt grimt til, hvis man vil være i politik.
Det synes jeg ikke, man skal acceptere. Og igen, det kan hurtigt blive sådan meget unuanceret, fordi der er jo forskel på netop, om der lige er en, der siger idiot, eller om det sådan bliver sådan det her trolleri, hvor der er nogen, der sådan mere eller mindre bevidst går ind og bliver ved med at skrive grimt til politikere. Og Hans Engel, der også beskriver politik som værende et fag og et arbejde, hvor man ligesom må forvente, at det er hårdt. Det er jeg simpelthen bare ikke enig i, og jeg synes, det er rigtig fint beskrevet af politikeren fra Frederikshavn. Hun har desværre lige glemt hendes navn.
Birgit S. Hansen.
Altså det her med, at hvis ikke, ja, Birgit S. Hansen, at hvis ikke at vi ligesom siger fra og ligesom gør det muligt, at man kan være i den her debat med den forskel, der er på mennesker, så bliver det jo meget forskelligt, eller så bliver det alt for en ensidigt, hvem det er, der så vil gå ind i politik. Og så vil jeg sige, altså igen, det handler jo også om, at hvis der er nogen, der siger noget, som overskrider ens grænser, så må man jo også kunne tage den dialog. Og hvis det er på et offentligt medie, så synes jeg også, at de har et ansvar i forhold til at gå ind og moderere. Og det synes jeg også, man ser mere og mere af. Så jeg håber på, at det bliver meget mere, at vi bliver rigtig, rigtig gode til sammen at blive bedre til de her, hvad skal man sige, digitale adfærdsregler.
Mm.
At vi simpelthen bliver lige så gode til at opføre os over for hinanden, eller i hvert fald øve os på at være ordentligt over for hinanden. Også selvom man nogle gange godt kan, altså, der er sådan en sætning, der hedder, be hard on issues and kind on people. Mm. Altså, at man kan godt være hård omkring et emne, men lad være med at begynde at blive personlig og skrive grimt om et menneske,
mm.
Hvor det rækker helt uden for, hvad sagen egentlig handler om.
Mm.
Fordi så er der er jo ikke nogens ord, der kommer til ord på den måde.
Lars Madsen skriver på sms'en, tonen bliver hård, fordi den lille mand ikke kan diskutere med en politiker, der altid som udgangspunkt har ret. Jeg har aldrig hørt en politiker, der siger til den lille mand, du har ret, og jeg har taget fejl. Erik, han skriver, man skal have respekt for politikerne, de repræsenterer vælgerne, og ville ikke være der, hvis ikke nogen havde valgt dem. Hvis de bliver behandlet for dårligt, vil vores demokrati komme i fare.
Til et samdrag af Ring til Radio 4.
Vi starter i sportens verden, for de seneste par år har kvindefodbolden været i en rivende udvikling. Både med rekordstore mængder tilskuere i Champions League-turneringer og en kæmpe stigning i antallet af seere til den seneste slutrunde. Så man kan altså se, at det går den rigtige vej, blandt andet i forhold til populariteten. Men hvad så med lønningerne? I mange lande har man indført lige lønninger mellem de mandlige og kvindelige fodboldspillere. Det har man blandt andet gjort i Sverige, Norge, USA og Finland. Men i Danmark, der halter vi altså lidt efter den udvikling. Og det er aktuelt at tale om lige nu, fordi Dansk Boldspilunion netop i år skal genforhandle den her landsholdsaftale mellem dem og herre- og kvindelandsholdet. Noget, der for ikke så mange år tilbage har været dyb uenighed omkring, det er noget, vi vender tilbage til. Erik Brøgger, der er direktør i DBU, han har tidligere udtalt, at man gerne vil arbejde for en lignende aftale i Danmark i fremtiden. Men det bliver formentlig ikke i denne her omgang, så lyder det fra DBU's formand Jesper Møller. Vi har tradition for at have to separate aftaler. Andet vil jo kræve, at både herre- og kvindelandsholdet synes, det er en god idé. Det ved jeg ikke noget om endnu. Det må være en forhandling, siger han til DR Sporten. Og forskellen på lønnen mellem de to landshold er altså ret markant. I VM-slutrunden i 2022 modtog hver af de 26 landsholdsspillere på herrelandsholdet lige knap 900.000 kroner af DBU, og de røg ud i gruppespillet. Hvorimod kvinderne fra VM-slutrunden i 2023 fik cirka en halv million kroner, det fortæller DBU's kommunikationschef Jakob Højer til Ritzau, og de nåede altså til 1/8-finalen. Men hvad mener du? Skal der være lige honorar for både kvinder og mænd på landsholdet i fodbold, eller skal lønnen afspejle den generelle indtægt, som hvert hold skaber? Emilie Jæger, journalist og vært på Blåt Bælte på 24/7. Velkommen til dig.
Tak for det. Ja, det er korrekt.
Og du er jo også med i debatten, Amalie Bremer, kvindefodboldekspert og vært på Det Lille Felt her på Radio 4. Også velkommen til dig.
Tusind tak skal du have.
Emilie Jæger, skal der være lige honorar for mænd og kvinder på landsholdet i fodbold?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, de kvindelige fodboldlandsholdsspillere synes jeg bør få det i løn som deres, hvad skal man sige, indsigt. De genererer penge, ligesom der er berettiget til. Altså, lige nu er der forskel på lønnen, fordi herrene genererer flere penge. Herrene har langt flere seere i fjernsynet, langt flere tilskuere, flere sponsorer, og derfor så kan de så få mere i løn. Men hvis kvinderne, det bliver jeg bare nødt til at understrege, hvis kvinderne begynder at generere mere indtægt, så synes jeg, det giver rigtig god mening at kræve mere i løn. Men jeg synes ikke, det skal være ud for sådan et eller andet, ja, feministisk ligestillingsprincip. Så skal det være, fordi de har fortjent det, fordi de har fået mere opbakning og flere seere og flere, der køber deres tøj og ja, sådan nogle ting.
Amalie Bremer, du så jo gerne lige honorar for begge landshold. Er det så noget feministisk ligestilling, eller hvad er grunden til det?
Nej, jeg synes for det første, at det er meget, meget vigtigt i denne her sammenhæng at skelne mellem lige løn. Altså man kommer lidt til at blande alle de her ting sammen, lige løn, lige honorar og ligestilling generelt set osv. Jeg er på nuværende tidspunkt ikke fortaler for lige løn generelt set i fodbold. Der er mange, mange ting, der skal ændres, før at det kommer på tale. Jeg ser ikke nogen seriøse stemmer i debatten omkring kvindefodbold, der kræver ligeløn. Så det er tit sådan en svensknøgle, der bliver kastet ind i debatten. Og nu synes jeg, det er vigtigt, når vi så taler om lige honorar. Altså der er det jo lige honorar for lige arbejde, kan man sige. Altså de kvindelige fodboldspillere tager jo lige så meget fri fra deres klub, bruger lige så meget tid og energi på at rejse, bruger lige så meget energi på at træne, gøre sig som den bedste udgave af sig selv for at repræsentere Danmark. Så på den måde synes jeg, at honorarerne på landsholdet er lidt noget, der ligger ud over det her med, hvad indtjener man osv. Det er den ene del af det. For det andet synes jeg, at det er rigtig vigtigt, når man har sådan en diskussion her, at pege på den udvikling, som kvindefodbold og herrefodbold generelt har taget. Altså der er kvindefodbolden jo blevet holdt tilbage. Nu der i aften premiere på den her Copa 71 om det danske VM-triumf i 71 i Mexico. Det er 50 år siden, og der var rigtig mange mænd over hele verden, der blev rigtig irriteret over, at kvinder lige pludselig skulle spille fodbold. Så jeg synes jo også, det er relevant at tale om det efterslæb, der har været i kvindefodbolden, som man også på en eller anden måde bliver nødt til at gøre op med. Om det er lige honorar på landsholden, der gør det, det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt. Men jeg synes, det er vigtigt, at man anerkender, at vi bliver nødt til at gøre noget, ligesom man har gjort for herrefodbolden i rigtig, rigtig mange år, for at komme på omgangshøjde.
Emilie, hvad siger du til det? Altså, vi er nødt til at gøre noget her.
Jamen, flere ting. Ja, altså først og fremmest, så mener jeg, at jeg har læst Pernille Harder, der siger, at hun gerne vil have ligeløn på landsholdet, så der er vist nogle seriøse stemmer, som argumenterer for det.
Ja, det er så vist lidt spørgsmål, tror jeg.
Okay, ja, men det har jeg i hvert fald læst en overskrift med, at hun siger. Og så er det selvfølgelig spørgsmålet om, hvad man har fortjent, altså fordi man træner lige så meget og arbejder lige så meget. Og der tænker jeg bare, altså hvis det skal handle om, hvad man som idrætsudøver fortjener, fordi man arbejder hårdt, så synes jeg, folk burde være mere optaget af at svømme, som jeg tror, der er rimelig bred konsensus om, at nogle af dem, der træner allermest, ikke får lige så meget som fodboldspillere for eksempel. Altså de træner jo helt ufattelig meget og får næsten ingenting i forhold til, hvad fodboldspillere får. Og det er sådan lidt en slags. Jeg tror, jeg vil kalde det sådan en Karl Marx-teori om, at fordi man knokler rigtig, rigtig hårdt, så fortjener man at få et eller andet i løn. Der er det bare sådan lidt, nej, det synes jeg ikke, det gør. Du fortjener at få det i løn, som du genererer i indtægter, for det er en underholdningsbranche. Skulle Caroline Wozniacki, dengang hun var på toppen, også have delt ud af sin løn til mandlige danske tennisspillere, fordi det var lidt synd for dem? Nej, det synes jeg heller ikke. Men igen, det er ikke, fordi jeg har noget imod kvindefodbold. Altså, jeg har selv været på ungdomslandsholdet i håndbold, og jeg elsker kvindesport. Jeg vil ønske, at der var flere, der så kvindesport. Men så synes jeg bare, at alle de her mennesker, som snakker om lige løn eller lige honorar, eller hvad det kan i den stil, og det er ikke, fordi jeg anklager dig for at gøre det, som jeg skal til at sige nu, Amalie Bremer, for det virker, som om du gør utrolig meget for dansk kvindesport og kvindefodbold. Så synes jeg bare, at nogle af alle de her mennesker skulle tage ud og se en kamp i stedet for at betale for en tilskuerbillet, købe en trøje, se kampene i fjernsynet i stedet for at kræve,
hørt,
at de her penge så skal komme fra hvem? Altså fra herrerne så i stedet? Det synes jeg bare er lidt uretfærdigt.
Ja, må jeg bare lige spille ind til det, fordi jeg synes jo det er rigtigt. Jeg er jo enig i det, du siger i forhold til at kigge på lønninger generelt bredt set i idræt. Altså der vil jeg jo være den første til at sige, at jeg synes, lønningerne i herrefodbold er stukket fuldstændig af. Det er jo fuldstændig astronomiske beløb, og i andre sportsgrene er det jo helt anderledes. Så det er selvfølgelig klart, at populariteten også spiller ind. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg synes igen, det er vigtigt at holde tingene adskilt, eller ligesom holde øjnene på bolden for at bruge sådan lidt slidt ting i fodboldsammenhæng. altså fordi selvfølgelig Caroline Wozniacki tjener de penge, hun tjener, når hun er vores mest fætterede tennisspiller, men det fungerer jo også på en helt anden måde i tennis. Der er man jo ligesom en enkeltmandsvirksomhed, hvis man kan sige det sådan. Og når hun så stiller op på det danske landshold, så får hun jo så et honorar. Det gør de mandlige spillere også. Jeg ved ikke, om det er lige i Danmarks Tennisunion, men bare for at sige, det er jo lidt en sammenblanding, der gør debatten skæv. Og når du så bare lige, vil jeg bare lige korrigere, der er selvfølgelig kvindelige fodboldspillere, der forholder sig til det her med ligeløn. Nu har jeg interviewet stort set dem alle sammen, hvis ikke alle sammen. Og de siger jo samstemmigt, at selvfølgelig i fremtiden vil det være super fedt at få noget mere i løn. Men jeg vil igen understrege, og det siger de også alle sammen, der er så meget mere dybdelæggende problemer. Altså, der er ikke lige muligheder for unge piger og drenge, der starter til fodbold i dag, for at gøre sig til den bedste udgave af sig selv. Det siger siger de alle sammen, det skal vi have fat på langt før. Og så ved jeg godt, når de bliver spurgt af medierne, også sådan nogen som mig, så forholder de sig selvfølgelig til ligeløn. Men de vil også samstemmende sige, det er andre steder, der skal tages fat langt før. Og det er derfor, jeg nogle gange kalder det sådan en svensk nøgle, der bliver kastet ind, fordi det afsporer en lille smule i forhold til de reelle problemer, der rent faktisk er for piger og drenge og kvinder og mænd, der spiller fodbold i dag.
Hvad siger du til det, Emilie Jæger?
Jamen altså, jeg ved sgu ikke lige løn, lige honorar. Altså, det kan være, det hænger sammen på en anden måde, og så må jeg have forklaret det, fordi jeg blev inviteret ind til, at de skulle tage lige løn, og jeg vil tro, at lige honorar egentlig også på samme måde afhænger af indtægter. Og igen, det er ikke et spørgsmål om, at jeg har det sådan, at kvinder skal have mindre end mænd, fordi de er kvinder, eller fordi det er dårligere fodbold, eller hvad helvede ved jeg, for jeg synes, der er masser af god fodbold. Jeg synes, det skal være et spørgsmål om indtægter. Hvor mange ser ens ting, hvor mange køber ens hedder det med trøjer, hvor mange ser noget i fjernsynet, og det synes jeg skal afgøre, hvad man så kan få i honorar, eller hvad man så kan få i løn. Og så har jeg det også sådan lidt, altså det er bare sådan en sidebemærkning, jeg synes også, der er lidt grænser for, hvor meget man kan tillade sig at blande sig i en idrætsorganisation, der også er kommercielt finansieret som DBU, som DBU's lønninger. Altså jeg har det sådan lidt, selvfølgelig altså, siger jeg ikke, at de ikke må indføre lige løn eller lige honorar, eller hvad der er det rigtige at kalde det, eller ikke skal, eller et eller andet. Men personligt har jeg det bare sådan lidt, at der er lidt grænser for, hvad jeg synes, jeg vil blande mig i i sådan en sammenhæng. Det må lidt være op til dem selv, tror jeg.
Men Emilie Jæger, hvad er sådan det helt gode argument for ikke bare at sige, jamen vi gør ligesom den her efterhånden lange liste af lande, som indfører ligeløn. Altså hvad er det helt store problem i det?
Hvad er det helt gode argument er? Jeg tror måske bare, at jeg vil have det sådan lidt, jamen altså undskyld mig, vi har ikke ondt af kvinderne, der spiller fodbold i Danmark i dag. Det er sådan lidt sådan en idé om, det er sådan lidt synd for kvinderne, at der ikke er lige så mange, der ser dem. Og derfor så skal vi hjælpe dem ved at tage lidt af herrenes indkomst og indsigter og så give til kvinderne. Det synes jeg ikke, vi skal. Vi skal sige, hold da op, kvinderne gør det pisse godt. Hvor er I gode? Hvor er I seje? Det går i den helt rigtige retning. Lønningerne skal selvfølgelig følge med, hvis de bliver ved med at gå i den rigtige retning. Men nej, vi har ikke tænkt os her i Danmark at tale ned til kvinder og begynde at snakke om et eller andet ligelønsprincip, når lønningerne ikke er, når indtægterne ikke er til det endnu. Det tror jeg vil sige var det mit primære argument. Lad os være med at tale ned til de kvindelige fodboldspillere. De kan sagtens selv.
Amalie Bremer, taler vi ned til fodboldspillerne?
Jeg tror, man læser mig som fanden læser Bibelen, hvis man hører mig tale ned til kvindelige fodboldspillere. Der er få mennesker, jeg respekterer og synes er stærkere og mere kraftfulde end kvindelige fodboldspillere i dag.
Helt forståelse for det, Amalie. Det var ikke, at der sidder til dig. Igen, det virker som om, du gør meget for dansk kvindesport.
Ja, ja, det var bare fordi det er da klart, at det kan sagtens være en retorik eller en diskurs, der er rundt omkring. Så det vil jeg bare lige adressere. Når jeg taler om det bredere perspektiv, så handler det om det her med den lige adgang og den skævvridning, som jeg tror jo ligger til råd for den skæve kommercielle indtjening. Ikke sagt, at den indtjening skal være lige eller kan blive lige, men den store skævhed, der er i dag, der tror jeg jo, der er nogle ting, der ligger meget dybere og går lang tid tilbage, som er til råd for den skævhed, som Emilio har ret i, der er. Og det er bare det, som jeg synes det er en anledning til at sætte fokus på det i sådan en snak her, fordi fodbold er jo en ø, altså det er jo ikke ligesom resten af samfundet, hvor i skolerne har piger og drenge adgang til de samme bøger og de samme lærere for at dygtiggøre sig. Sådan er det altså ikke i fodbold i dag, selvom vi tror, at vi er kommet rigtig lang vej. Der er stadigvæk de dårlige baner, de dårlige træningstider, de dårlige materialer, de ikke lige så kompetente trænere osv. Til pigerne. Og det er derfor, jeg synes, at det er vigtigt at sætte fokus på, fordi ellers kommer vi jo aldrig til det sted, hvor vi så i hvert fald også på Emilies præmis kan have den snak om lige honorar. Fordi at så vil kvindefodbold jo ikke får rum til at vokse.
Men Amalie Bremer, forstår du de mennesker, som siger, at lønnen skal afspejle den generelle indtægt, som hvert hold skaber?
Det forstår jeg sagtens. Altså, det forstår jeg sagtens. Det er jo et fuldstændig normalt argument, og jeg følger det også til dels. Det er bare derfor, jeg peger på, at jeg synes, at kvindefodbolden er blevet holdt nede, og igen, det skal ikke lyde som en offergørelse, men det tror jeg, at de fleste vil give mig ret i, når man kigger på kvindefodbolden i dag, også på græsrodsniveau, så bliver piger kvindefodbolden ikke givet de samme rammer som drenge og herrefodbolden, og det er derfor, jeg synes, at det er vigtigt at tale om, at hvis vi skal lade den udfolde sig til det niveau, som Emilie siger, måske er potentielt, jamen så lad os da gøre det. Lad os give den de rammer. Lad os lave de investeringer, der skal til.
Emilie, kan du følge Amalie Bremers pointer her?
Ja, altså det kan jeg sagtens. Jeg tror, min egen personlige overbevisning er, at hvis man er meget bekymret for, hvad der kommer til at ske i kvindedansk bredde fodbold i fremtiden, så vil jeg være mere bekymret for, at DBU i øjeblikket er ved at implementere nogle nye tiltag, som skal betyde, at biologiske mænd nu kan spille med biologiske kvindehold. Det er lidt en anden diskussion, men det vil nok være noget, som jeg vil være meget bekymret for. Men ellers så vil jeg sige, altså, i forhold til, om der er nogle kvinderækker og hold, der bliver holdt nede i eliten i toppen i dag, altså bag det argument, synes jeg nogle gange, man kan få en fornemmelse af, at det skulle være sådan noget med, at man skulle mene, at der skulle være nogle kapitalistiske TV2-stationer, der er sådan i ramme alvor, bare lad guld ligge på gaden. Og der har det bare sådan lidt, hvis nu der var en masse TV-stationer og kanaler, og på den måde kapitalister, som troede, der var en masse penge og en masse seer, succes at hente i det her, så tænker jeg, at de havde gjort det. Så det er ikke, fordi jeg sådan tænker, der er et eller andet nogle kvindehold, rækker, der bliver undertrykt i tv-verdenen i dag, fordi de vil simpelthen ikke give nogen mening økonomisk. Hvorfor skulle man gøre det? Men ikke fordi jeg ikke hæpper på dansk kvindefodbold helt vildt meget, men jeg køber ikke rigtigt, at der skulle være nogen, som havde en eller anden idé om, at man skulle prøve at holde kvinder ude, fordi det ville bare være dårlig business.
Hvis I begge to lige hænger på, så byder vi en tredje person ind i snakken her. Det er dig, Martin fra Bornholm. Velkommen til.
Mange tak.
Martin, hvad siger du til spørgsmålet her om der skal være ligeløn mellem mandlige og kvindelige fodboldspillere på landsholdene?
Ja, men altså fodboldspillerne, de professionelle fodboldspillere, de får en løn, det får de ude i deres klubber, og især de mandlige, der er nok ikke nogen mandlige fodboldspillere, som der mangler noget, ligegyldigt om de så spiller i suppen eller om de spiller ude i udlandet. Det gør kvinderne til gengæld. Der er jo en kæmpe stor forskel. Så det, der er, det er, at på landsholdet, der får de et honorar. Herrene, de får et ret betydeligt stort honorar. Det skal gøres mindre. Langt mindre, men stort nok til, at kvinderne, de så også får noget ud af det. Så skal det være lige.
Så
og så de millioner, som der er i overskud. Fordi det vil der være. De skal gå ud i bredden. Ud i fødemaskinen til landsholdene og fordeles derude, så at vi kan skabe bedre fodboldspillere, bedre vilkår ude i vores klubber derude, hvor vi træner dem.
Så bare lige for at være sikker på, at jeg har forstået, altså kvinder skal ikke have mere, men de mandlige spillere skal have mindre?
Ja, de mandlige spillere, de skal have langt mindre. Man kan godt kigge sådan lidt romantisk tilbage på den gang, hvor det var amatørspillere, som der spillede landsholdsfodbold, og de professionelle ikke måtte. Altså landsholdet, det især for sådan en sport som fodbold, hvor der er så mange millioner, der er det vigtigt, at landsholdet det er også et sted, hvor du kommer, fordi at du gerne vil være på det, fordi det er en eller anden stolthed, der kommer med det. Mm. Og der kan vi sagtens give vores mandlige fodboldspillere mindre. Og som jeg har forstået det på de forhandlinger, der har været igennem tiderne med landsholdet, så er det faktisk noget, som DBU aldrig rigtig har foreslået i de forhandlinger.
Okay. Jamen,
men det synes jeg, det vil være vigtigt at gøre. Og så få det ud i bredden, fordi der mangler man penge.
Martin, tak for det. Du vil være med det forslag eller det perspektiv her.
Ja, og må jeg ikke lige sige, fordi Amalie Dremer, hun nævnte det lige kort, men den der i 71 er jo helt fantastisk. Der er jo ikke et dansk landshold, der har spillet for flere mennesker, end de gjorde dengang. Der var over 100.000 på stadion. Ja, der er jo nogle vildt flotte billeder, der også er fra det. Man kan gå ind og kigge det.
Martin, det er en anbefaling. Tak for anbefalingen, og fordi du var med.
Selvfølgelig.
Og lige her til sidst, jeg kunne da godt tænke mig, at de forholder jer til Martins forslag her om, at kvinder skal ikke have mere, men mændene skal have mindre. Hvad siger du til det, Emilie Jæger?
Jeg synes, det er sådan lige en anelse til den jaloux socialistiske tankegang for mit vedkommende. Altså, jeg vil da også være ærgerlig over, eller jeg er det personligt også ærgerlig over, at The Kardashians tjener så ufattelig mange penge, men det er jo fordi, der er efterspørgsel på det jo. Altså, det er jo super ærgerligt, at vi bruger så mange penge på, eller at folk bruger så mange penge på at sidde og se The Kardashians, eller at der er så helt utrolig mange, der elsker at se mandefodbold. Men altså, hvad skal vi gøre? Skal vi tvinge folk til at sidde og se kvindefodbold i stedet for? Jeg synes, der er sådan lidt socialisme over det. Sådan, ej, så mange penge kan man altså ikke tjene. Altså, de tjener det jo, fordi der er folk, der er villige til at betale for at se dem spille, og det skal de selvfølgelig have lov til og ikke blive straffet for.
Og Amalie Bremer her til sidst. Hvad siger du til forslaget her fra Martin?
Jamen, jeg synes, at Emilie kaster mange ismer ned over os. Antikapitalisme og marxisme og socialisme og det ene og det andet. Jeg synes, hvis man skal kaste noget ned over det, Martin siger, så er det da nationalromantik. Altså, han taler om, at vi bliver nødt til at holde fokus. Vi snakker om løn. Det, som Martin siger, det er det, spillerne får ude i klubberne. Og så er der et honorar, som jo er forsvindende lidt, når vi taler på herresiden, i forhold til det, som de mandlige fodboldspillere får ude i deres klubber. Og ved du hvad, hvis det var sådan, at det beløb, som kvinderne fik, ikke var faktisk ret vigtigt for deres indtjening, så er jeg da villig til at gå med Martin ned ad den her romantiske sti og sige, jeg synes da, man skal stille gratis op for sit land. Jeg synes da, at det skal være en ære at spille i den rød-hvide trøje for Danmark, især hvis man får så mange millioner hver eneste uge ude i sin klub. Det er jo igen forsvindende lidt. Så ude i fremtiden, der er jeg da fuldstændig på hold med ham. Jeg synes da ikke nødvendigvis, at man behøver at have, hvad der på herresiden er, en dråbe i havet for at stille op for Danmark, når det jo er en kæmpe ære at spille på det danske landshold.
Amalie Bremer, kvindefodboldekspert og vært på Det Lille Felt her på Radio 4. Tak fordi du er med.
Tak skal du have.
Og Emilie Jæger, journalist og vært på Blåt Bælte på 24/7. Også tak, fordi du havde lyst til at være med.
Selv tak. Fornøjelse.
På sms'en skriver Simon fra Vordingborg, når fodboldspillere repræsenterer Danmark i kampe, skal de have det samme i løn. Hvad de gør i klubberne er en anden sag. Der er også en, som skriver, det er økonomien, der driver sporten. Derfor synes jeg ikke, at de kvindelige fodboldspillere kan bede om lige løn. Det er tv-rettigheder og tilskuere, der genererer pengene. Og der er der stor forskel på interessen. Når landsholdene er med i turneringer, synes jeg, der skal være lige løn. Og så skriver Jonas fra Birkerød, der skal være ligeløn, ikke i kroner og øre, men de skal have den samme procentmæssige del af de penge, de genererer. Så hvis kvinderne en dag genererer flere penge end mændene, så skal de også have flere penge end dem.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.